emisija za ljubitelje života.
Kada kao neurolog ne prebira po našim nervima, čini to po žicama gitare ili kontrabasa. A nekada sve to zameni čvrstim hvatom kormila kojim je vetrove mnogih mora usmeravao u svoje jedra. Mika Antić za mora rekao da je peta strana sveta, a Zoran Antić dodao je da je more petogodišnje doba i da mu je zasolilo dušu. O ukusu mora i soli i mirisu vetra priča nam danas u Dionisu.
Να σου πω μιας καινούργιας αρχής. Κι ίσως σαν αφαιθείς και λιγάκι εκτεθείς, πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς, πες πως φταίει το ποτό.
Danas u Dionisu jedan specifičan gospodin, neurolog, čovjek koji svira gitaru, kontrabas, koji lepo peva, koji voli da jedri, jedriličar, skiper. Preplovio Atlantik. Zdravo, Zorane.
Zdravo.
Ti si rekao da ti je more zasolilo dušu. Pa si se nadovezao na Miku Antića koji je rekao da je more peta strana sveta. Ti kažeš da je more petogodišnje doba. Ja ne znam koja je lepša definicija.
Obrnuto, ja sam rekao da je peta strana sveta. I zašto peta? Zato što postoje četiri, a peta strana je ona koja obuhvata sve te četiri strane. Znači, kad ti izađeš na pučinu i kad ne vidiš ništa oko sebe, samo more i nebo, to je najljepši doživljaj. To je što sam ja uvek voleo da doživim, da ne vidim nijednu tačkicu nigde, samo i to je ta peta strana sveta, koja je svugde okolo, znači 360 stepeni oko mene, i to je moja sloboda najveća. I tu sam najsigurniji, bez obzira što budu i talasi nekad, i bude prelivanja, i mokar sam, i neispavan, i kad idemo na duža putovanja, ali opet, to je ono što meni najviše godi u životu.
Rekao si, more ti je zasolilo dušu. To je ozbiljna izjava, a so je neverovatan začin, najvažniji na svetu, bez njega je sve bljutavo, bez soli se ne može. Dakle, ti bez mora ne možeš.
Pa ne mogu, ja sam stalno, kad mi je zasolilo dušu, u moje šestoj godini, kad sam prvi put video more, bio sam kod tetke u Splitu, to od tad, kad sam prvi put osetio to i prvi put kad sam počeo da jedrim i da uživam u moru i da nalazim prijatelje po celom svetu, gde god sam putovao, a naravno u Grčkoj, gde sam već 40 godina, imam mnogo prijatelja i to je more, ta veza koja je spojila mene sa mnogo ljudi, sa mnogo dragih ljudi koje znam širom Grčke, pošto se družim već milion godina sa njima.
Neki najtvrđi jedriličari kažu ovako, da ne može neko da bude jedriličar ako nije jedrio pre nego što se zamomčio. Da li ti ispunjavaš taj uslov?
Pa ne ispunjavam, ja sam kasnije počeo da jedrim, ja sam počeo negde oko svoje 30. godine da jedrim. Slučajno sam sreo jednog čoveka na Jadranu koji je imao jedrilicu, Beograđanin je Dušan Mihajlović, moj kasni veliki prijatelj, a nije imao s kim da jedri. I na jednom ostru u Šipanu kod Dubrovnika gde sam ja letovao, sam se sreo sa njim i on je rekao nema s kim, jedan put je meni sinulo u glavi, a što ti ne probaš to? I onda sam probao i onda sam sa njim posle dve godine prešao Jadran, išli za Grčku nas dvojica i tako dalje i to tu mi se zasolila jedriličarska duša, a ova klinačka duša se zasolila kad sam bio mali.
Da, onda si samo gledao jedrilice, tako?
Da, samo gledao, nije me nešto privlačilo toliko, ali kad sam prvi put osetio tu moju moć nad vetrom, znači da ga ja zauzdam, da ja mogu da usmerim, da idem gde ja hoću, bez obzira na talase i sve to, onda sam osetio da je to jedno veliko zadovoljstvo i sreća neka velika i tome kad te ponese tako vetar, to je za mene bio najlepši osjećaj.
Jesi li plovio sam, da se sretneš sam sa tom silom, da se sretneš sam sa svojom snagom, mentalnom, fizičkom, koordinacijom, mišićima? Jesi li se upuštao u takvu avanturu?
Pa nisam nikad sam putovao. Odnosno jedrio. Jedrio sam uvijek sa drugarima, sa prijateljima, vodio sam ljude, eto, da kažem, kao po znacima navoda, turistička organizacija u Grčku dole, da letuju oni, pa smo išli po svim mogućim ostrima, gde god su hteli, tako, ali nisam volao sam nikada jedrim, jer mi je uvijek bilo potrebno društvo, neko volim da sam sa nekim.
Čak i najsavremenija tehnologija, koja ima razne oblike komunikacije, jedrenje doživljava kao veliko uživanje, kao veliki hedonizam. A ti nam sada ispričaj tu kratku priču.
Da, da, da. A ja se često, kad si spomenula hedonizam, često ja sa mojim prijateljima se šalim, onaki oni znaju moju izreku. Odnosno, ne moju, nego izreku koju sam ja čuo i koju vrlo često koristim, a to je hedonizam jača organizam. Ili na grčkom se kaže hedonizmos dinami organizmos. Dinami, znači jače, dinamo. Pa to je priča kad sam išao preko Atlantika, onda smo imali jedan novi sistem za detekciju plovila oko nas. Znači, postoji onaj stari radar, postoji novi GPS i tako dalje, ali ovo je bio sistem kojim smo mogli da detektujemo sva plovila na 30 km oko nas. I na ekranu smo dobijali male trougliće, sivkaste, ali nismo znali šta je. Kad klikneš na neki koji je blizu tebe, onda se pojavi na ekranu odmah sve o njemu, znači ime broda, njegova destinacija, odakle je pošao, kako se zove i koja mu je funkcija. I tri su funkcije uglavnom bile, to je ako je trgovački brod, mi ga ne vidimo jer je daleko, ako je trgovački brod, onda normalno piše kargo. Ako je putnički brod, piše passengers. A ako je jedrilica ili jahta, onda piše božanstveno pleasure. Tako da je to još jedan podatak zašto se ona tako kvalifikuje kao jedno veliko zadovoljstvo. I kad mi vidimo na ekranu piše pleasure, odmah radio stanica radi, zovemo i gde idete, idemo tamo, idete i vi, ne idete, i gde ste bili, i kako ste prošli, kakva je vetar i oluje, da li je bilo i tako. Tako ide dalje. I to druženje naše. I onda smo često kad vidimo na horizontu jedrilicu ili vidimo nešto kad nije bio ranije taj AI sistem, usmerimo se na njih i onda se sretnemo, pitamo, onako popijemo, stanemo jedne s druge, popijemo pićenice i gde ste bili, šta je bilo, je bila neka oluja, je bilo neki problema, šta ste vidjeli, tako da je to jedno druženje širom sveta, gde god smo se kretali.
Recherche d'un abri. J'ai marche sans savoir où aller.
Moi qui viens de loin,
moi qui viens de loin,
moi qui viens de loin, moi qui viens de loin, sur qui dois-je compter?
Moi qui viens de loin,
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 moi qui viens de loin.
Solitude, oh, 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 moi qui pleure.
Moi qui viens de loin,
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 sur qui dois-je compter,
sur qui dois-je compter,
moi qui viens de loin,
moi qui viens de loin,
moi qui viens de loin,
moi qui viens de loin.
Sur qui dois-je compter?
J'espère que je ne vais pas marcher sur une mine. J'espère que je vais trouver de l'eau. J'espère que je ne vais pas mourir ici, mon Dieu. J'espère que je vais trouver de l'aide.
Danas u Dionisu gost Zoran Antić, više nije bitno što si neurolog, sada je bitno što si jedriličar, što si skiper.
Zoran, ja sam neurolog u penziji, znači to da apostrofiram, da kažu jednom doktor, uvijek doktor, ali to je samo hitni slučaj.
Čega nadam se nema na jedrenje.
Pa nije bilo, imao sam jedan slučaj, nije bio baš toliko hitan, kad smo išli preko Atlantika, onda jedan naš drugar je imao malo morske bolesti, pa sam morao da tu reagujem tako, ali je to brzo prošlo. Onda mi uradimo na psihičkom planu nešto, odmah mu zadaš neki domaći zadatak da radi, a to je da vozi. Znači, utrapimo mu kormilo u ruke i da gleda ekran i da pazi na instrumente, na sve živo, i onda on bude sa tim
zauzet
i onda manje misli na to, damo mu malo više vode da pije, damo za smirenje neki lek i to uglavnom prođe.
Kažu neki ljudi da je jedrilica pravo mesto da se upozna srobna duša, da se nađe devojka prava, aha, da se vidi kako će se ona ponašati u situaciji kada ti možda padneš u vodu kad ne treba, da li će te sačekati za suvim stvarima, brinuti o tebi, da li je spreman da podnese sve rizike koje će ti spreman da preuzmeš na sebe tokom jedrenja. Dakle, da li se slaže sa tim?
Sa devojkama?
Pa i sa devojkama, da?
Pa, da ti kažem, stari pomorci bi uvek rekli jednu groznu rečenicu, a to je žensko na brodu, to je baksuzluk, to je nesreća, desit će se nešto. Znači, stari Dalmatinci, ovi svi su govorili, žena na brodu nikako. Međutim, mi nismo tako staromodni, mi volimo. I kad sam išao, evo sad se setio, kad sam išao jednom sa tim mojim drugom Duleto, prva jedrenja, prvi godina, i onda smo, ja sam brata pozvao i nas trojica smo išli i sećam se da smo bili na Korčuli, tad marinu su pravili i pored nas su bile dve, tri jedrilice, na svakoj jedrilici bilo po dve, tri devojke lepe, onako kostimima, sunčaju se, i meni, nama ovaj Dule koji je bio stariji od nas nekih 30 godina, kaže, šta ste vi bre, koji ste vi frajeri, što niste bre doveli neko žensko ovde, samo da ih gledam na palubi, da mi budu tako. Ja sam onda rekao, Dule, nema problema, ali ti si meni rekao da žensko na brodu donosi nesreću. On kaže, ma ne, dovedite. I ja odmah zovem jednu prijateljicu iz Sarajeva, tu koja je Sabina, moraš li doći? Ona kaže, moram zvuka doći, i dođe ona. I onda je bilo mnogo veselije, tako, on je bio isto raspoloženi. E, za tu Sabinu nešto, da kad smo već kod toga. Pre neki 15 godina možda, vozio sam jednu turu po Kikladima i bili smo na ostrvu Paros, u centralnom delu Kiklada. Pored Parosa ima ostrvo Antiparos. Grci kažu Adi Paros, Antiparos, i na njemu ima prelepa pećina koja je uređena lepo. I pošto je bio veliki mrtemi, taj vetar jak je bio, ja sam rekao danas nećemo da isplovljavamo, uzet ćemo, rentirat ćemo auto neki i idemo na Antiparos da vam pokažem tu pećinu. I mi pređemo taj trajekt mali, pređemo na Antiparos i odemo, vidimo pećinu, izađemo iz pećine, stvarno je prelepa. I izađemo i neko kaže, ajmo nešto da klopamo. Sednemo mi u kola i krenemo kad na prvoj krivini velika reklama sa strane na grčkom piše taverna koja se zove Kraj sveta. Ja se setim naše kafane Kraj sveta gore, koje nažalost više nema. I kažemo, ajmo tamo. I mi dođemo, velika plaža i ta taverna plaži, dosta turista, sednemo da ručamo i dolazi konobar i ja, pošto govorim grčki, ja njemu na grčkom kažem da donese ta predjela, to i to. I neko od mojih prijatelja jedan put progovori meni, kaže, ej, Zoki, daj nek donese i ono što smo preksinoć jeli, ono jelo neko. I kako je on progovorio srpski, taj moj prijatelj, tako je, ovaj se ukipio konobar, pogledao nas je i okrenuo se i otišao. Ja njega zovem, ne, ode on. Nije prošlo 10 sekundi otu da ide jedan visok klima, se dolazi do nas i kaže, te dobar dan, ta kako ste? I mi šokirani, dakle, tad nije bilo mnogo naših ljudi dole. Pitamo, dakle, šta radiš ti ovde? Kaže, ja sam iz Novog Sada, radim kao kuvar u toj taveri, to je Bogu iza leđa. Sede on sa nama i meni kaže da, ja kažem iz Novog Sada, on kaže, iz Titela. Ja kažem, pa ja idem u Titel kod tog prijatelja jednog, iz jednog sela kod Titela. I kaže, ja idem tamo, a u to selo idemo da uzmemo vodu, kao najbolja voda je za riblju čorbu iz tog sela, Lok se zove selo. I on kako mi je rekao Lok, ja se setim da imam jednu prijateljicu iz Sarajeva, čija je majka iz Loka. I spomenem tu Sabinu, moju prijateljicu. I on ovako stade, kaže, pa ti nisi normalna. Kaže, što? Pa to mi je sestra od tetke. Koliko je mali svet. Moja majka i njena majka, kaže, su rođene sestre i tako.
Ajde, kad sam već kod tih sećanja, ja sam pročitala da je tvoj deda zapravo Grk i da ti zato tako dobro govoriš grčki, da si ga lako naučio.
Baba je moja. Baba je poreklom, ima neko poreklo grčko, se preziva Panajotović. I kad sam ja pokušao neki rodoslov, onda sam našao da se moja neka od prababa, tih bočna linija, otprilike jedna se zvala Evdokija, jedna se zvala Evrusija. To su čisto grčka imena, ženska imena. Pradeda mi se zvao Panajot. I znao sam da moram neki grčki koren, da, i kad sam došao prvi put u Grčku, kada sam došao u svoju zemlju.
Kako izgleda kada škampi, rakovi počinju da ti budu dosadni da ih jedeš, kada ti se gotovo smuče?
Pa u Grčkoj to nije problem, pošto ja obožavam njihova kuvana jela, od plavog patlidžana, od onda jagnjetinu ispod sača, isto kao kod nas, ali oni imaju jagnjetinu u mleku, pa jagnjetina u limunovom sosu, pa tako, ta jela uopšte. Druga, da ribu mi upecamo, pa je pečemo, pržimo i tako radimo od nje šta god hoćemo. Kad god smo prevozili neke jedrilice, na primjer iz Italije, iz Dženove, konkretno smo vozili za Izolu gore, znači skroz oko celog italijanskog poluostrova, onda smo uhvatili tri ribe, dve lampuge i jednu tunu. I bile su od po 5-6 kilograma otprilike, tako. I onda smo tu stalno ribu, naš drugar Nikola, jedan koji je vrsan kuvar, on je stalno pravio, pa je čak pravio i paštetu od ribe, to za doručak, dijemo i to sve. A onda su mu mi peti dan rekli, ej, Niđo, daj siđi u podrum dole, pa izvadi bre one konzerve što imamo za svaki, konzerve pasulj sa kobasicom, do ovde nam je ribe, i tako. Ali smo imali jedan lep događaj, je bio kad smo vozili sa Malte jednu jedrilicu za bar i onda smo uhvatili lampugu jednu, bila je neki 10-12 kila i svratili smo u Leuka, to je mesto, da kažem, na kraju Apeninskog poluostrva dole, gde je Štikla, Italije, da kažem, gde se ulazi u Jadransko more. I tu ima to jedno lepo mesto Leuke, mi smo svratili i sad izlazimo i nosimo ribu, naš drugar Boda nosi ribu preko ramena, ona se vuče dole ovaj, po asfaltu. I dođemo, ja kažem, ajmo u neku tavernu pa da pitamo da im damo pola ribe, oni nama srede. I nađemo u nekom kafiću čoveka i kažem mu šta hoće, vidi on ribu, kaže, vodim vas ja. I mi odemo u neki njihov restoran, u lepoj bašti, onako, damo ribu. Ljuba Troka, moj drugar, harmonikaš iz Lole, koji je ovaj bio ta sa nama, poneo harmoniku, ja poneo gitaru. I tu, kad su ovi videli meštani, tu se skupilo njih jedno 15-oro. I onda smo zajedno tu napravili jedno druženje od nekih 5-6 sati. Svirka i pesme i tarantela njihova, to se igralo i naše kolo i sve zajedno, jedno druženje neviđeno bilo. Još smo napravili jedan, da kažem, gaf, po znacima navoda, kad jedan bračni par koji je bio sa strane i ručao, kad je pošao, kad izlazi iz bašte, a Ljuba, moj drugar harmonikaš, kaže, ajde kao u Skadarli, kad smo svirali, da ispratimo goste do kapije. I nas dvojica krenemo iza tih Italijana i sviramo, oni nas gledaju i onda aplaudire oni nama i vratimo se i gazda dođe, kafana dođe i kaže, učinili ste mi neverovatnu stvar. Mi kažemo, što? Pa ta žena, ona je gradonačelnica tu grada, imamo sad kod nje prolaz za sve što god hoću.
A sada slušamo Sofiju Loren kako peva na grčkom.
Ένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Слушате Dionis, danas je naš gost Zoran Antić, skiper, hedonista pre svega. Zorane, odvedi nas, nećemo na Atlantik, možda malo kasnije odemo. Odvedi nas negde na Egejsko more, neka skrivena uvala, to je ljudi sa tobom, ti se budiš, lepo vreme. Kakav je to doživljaj? Kako... I sad interesuje te vetar. Šta će da bude toga dana? Kako njušiš taj vetar? Kako ga mirišeš? Ili ume da te prevari? Priča nam ovo.
Pa to je bilo, ranije sam njušio i gledao sam nebo i gledao sam drveće kako se ponaša i sve to. Sad je sve to toliko simplificirano da ti uzmeš lepo, okreneš sajt i nađeš vetar kakav će ti bude i nema šta da misliš. I onda više nema tog nekog romantičnog osjećaja ovaj romantični osjećaj što ti imaš oko sve prirodu koji ne može niko da dohvati, samo ti i tvoji prijatelji sa Edrise. Što imaš, sam si na toj plaži koji isto samo imaš ti i niko drugi i nema nikakvih skalamerija, ni zvučnika, ni onih morskih motora i tako dalje. Samo tišina jedna iskonska i nebo iznad tebe i talasi. Eto, to je ono što je meni lep. Meni je žao što sad više ne mogu da koristim to neko peto, šesto čulo za vetar, za promenu vremena i tako, ali...
Ali možeš, nego nećeš.
Pa može, ali mi smo, eto, kad smo, da kažem, išli preko Atlantika, to onda smo imali podršku od naših prijatelja iz Beograda i Zagreba, koji su nam stali, imali smo satelitski telefon, stalno su slali prognoze za sljedeći dan, stalno smo imali to. I onda mi je bilo to dosadno malo, daj nam bre nešto, neko iznenađenje, šta. I onda sam rekli jedan dan, sutra će nam stati vetar i nećete ga imati 5 dana. I mi smo 5 dana išli na motor, smo morali, jer nije bilo vetra uopšte. A su nam rekli 6. dana dolazi vetar i stvarno 6. nevjerojatno, kao da su vidjeli ovaj odozgo nekako tog eola koji otvara mešinu sa ovaj vetrovima i šalje. I onda je vjerojatno rekao, dosta bre, više Srbima, nema više vetra, sad nek se smire malo i tako.
Ajde se vratimo na to jutro, kada ti imaš, koliko imaš vremena za sebe uopšte? 5 minuta, 10 te potpune samoće dok se ostali iz družine ne probude, ne počne svako
da... Potprilike je toliko malo, a ja i nekako ne volim da sam sam. Ja volim uvijek da neko tu oko mene da neka priča, barem da čujem i tako, ne znam... Možda zato što ja volim mnogo da pričam, evo vidi se iz priloženog sada i volim da se oko mene nešto dešava i to. Nisam od onih koji će se povući da uzme knjigu da čita i da se osami.
Da li nekada tako u neku ranu zoru kad je lepo vreme skočiš i sam otplivaš negde i
kako
budeš sam
da ne,
u moru?
Kako da ne, pa koliko puta to je kao da kažem jutarnja liturgija. I to je najlepše nešto. Često spavamo napolju, znači na palubi ili u kokpitu, na klupama spavamo, ili odemo na plažu, pa spavamo na plaži kad smo tako u nekim pustim uvalama gde nema ljudi i onda je to kao da si se rodio kad skočiš onako u more, čisto, bistro, potpuno mirno, nema nigde žive duše, nema zvučnika, nema buke grada, nema ničega oko tebe, čak se ni... Ptice ne čuju, još uvek se kaže spavaju. To je taj jedan osjećaj koji je božanstven.
Da li čovek može da se okupa na sred Atlantika?
Može da se okupa na sred Atlantika, ali mi se nismo kupali na sred Atlantika, jesmo se kupali tu na kraju Atlantika, jer je naš ovaj drugar Teo koji je to organizovao, prevođenje Drilice, nama rekao nemojte se zavitlavate da ovaj, skačete tu nešto, onda smo... A kad je vruće, onda smo imali na zadnjoj palubi kantu jednu more, zahvatimo i po sebi, prospeš, onako i možeš po ceo dan, tako da se... Ali smo, ja sam se kupao u moru na Kanarskim ostrvima, kad smo bili tad, pošto smo svratili na Kanarska ostrva, pa onda dole ima još jedna Zelenortska ostrva, Kap Verde na jugu dole, u visini Senegala, negde, onda smo se tu kupali, ovako, ali ne u marini, nego smo se kupali... Na plažama, a pošto smo čekali vetar. Nije bilo vetra 5 dana, okean je bio kao staklo.
E da, zašto sada ti ne bi mogao, ako je okean kao staklo,
da
skočeš u taj okean i da se kupaš? Šta, kakva opasnost vreba tu, baš na tako otvoreno?
Pa ne vreba nikakva opasnost. Ja sam se kupao, kažem ti, ja sam se kupao ovaj, kad smo išli od Palma de Majorke, pa sve do... Tu smo se kupali. Ali kad smo pošli taj direktni prelaz preko Atlantika, znači od tih Kap Verde ostrva prema Martiniku, tamo, tu smo 15 dana išli bez prestanka, tu nam je ovaj rekao, nemojte da se zavitlavate.
Sad, e to, zašto šta? Nemojte? Zašto?
Pa zato što mogu da sve plovne objekte prate ribe. Jer one znaju da tu može biti hrane za njih. Tako da mi... Viđamo, ja nikad nisam video ajkulu, ali sam video mnogo delfina, video sam mnogo drugih riba, tako da nemam strah ja od ajkule. Ali to je tako, neki, volio bi da sam to mogao da radim, ali nismo. nije nam dao ovaj čovek da, da...
Ali da se desi neki kvar, tako bi morao da zaroni da popravi to.
Pa jeste, pa to nije problem, zaroni se.
Pa,
moji prijatelji su ironili tu i snimali su, pošto je bio naš drugar jedan sa kamerom, imao i podvodnu kameru. I onda smo mi u vožnji, su jedan dan njih dvojica odlučili da snime kako izgleda jedrilica od ozdo i kako te struje, talas i sve. I onda se spustio jedan dole, mi smo ga držali dobro i on je snimio dole te talase koji lupaju u jedrilicu i kako idu dole, kakve vrtloge prave se, to smo snimili.
Ausencia puede acompañar. Vive en ti, mora en mí, solución de la aflicción. Por más que el egoísmo se haya convertido en religión universal, por más inútil que esta canción pueda resultar, sigo creyendo, sigo cantando. La vida no se acabó, la vida no se acabó, la vida no se acabó.
Zoran Antić je danas gost u Dionisu, skiper, čovjek koji je oplovio mnoga mora sa mnogim ljudima i sa svojom pesmom. I Zorane, uvek je neko sa tobom u ekipi ko ume da peva i ume da svira, na kraju krajeva i da nema nikoga, ti si taj koji to uvek radi i na moru i na suvom. Ajde malo da pričamo o tebi na suvom kao čovjeka koji peva, svira, koji je igrao folklor, koji je proputovao cijel svet. Priča nam malo o sebi iz tog nekog kopnenog domena muzičkog, da ga tako ne zovem.
Pa ja sam se doselio neke 72. godine iz Niša u Beograd, a pošto sam u Nišu kao srednjoškolac svirao u nekom vis ansamblu bas gitaru, muzika mi je ono zadojila dušu i ja sam krenuo za muzikom. I kad sam došao u Beograd na studije ovde, onda sam tražio negde gde da sviram, da se s nekim sviram i slučajno naiđem na audiciju folklornog društva Gradimir. I odem tamo i njima trebao baš basađi, odnosno basista trebao, a ja sam svirao bas gitaru i onda sam sa folklorom mojim prošao ceo svet, svugde smo bili, tako da mi je to jedan od najljepših delova života i dan danas se mi sastajemo i sviramo zajedno i u jednoj kafani kod Branke i Koke, inače zove se Akord kafana, i tu se skupljaju dobri muzičari i dobri pevači. I Koka često kaže kad zapeva cela kafana potpuno neke stare gradske ili stare ruske ili naše stare pesme, kad zapeva, kaže, ovo mu dođe kao udruženje horskih pevača. I tako smo nazvali kafanu udruženje horskih pevača. Tako da bude taj ugođaj prelep. U kafanu tu dolaze uglavnom skoro isti ljudi. Znamo se svi već godinama, dođe i neko novi, više ne odlazi, ostaje tu. I jednom se desio jedan tako vanredan slučaj, mi smo došli tu, ja sam povremeno tu uzimao i kontrabas, bio jedan ćoško kontrabas, pa uzem kontrabas malo da pomognem kolegama, i jedan put smo videli kad smo ušli u kafanu da je jedan sto specijalno namešten, čak i neko cveće na stolu, i mi smo sad se zapitali ko je to što dolaze. I mi smo uglavnom sedeli za skromnim stolovima i bez ikakvog cveća, bez ikakvog ukrasa, ništa nije bilo. I nama kažu, dolazi ruski ambasador Čepurin, sad je već bivši ambasador, i njegovih negde 5-6 Rusa, i naši novinari ih izvode kao na večeru, zato što se tu sredom pevaju ruske pesme, otprilike trećina večeri bude ruski pesama, koje pevaju dva divna drugara moja i pevača, jedan je baš i kolega tvoj novinar Ljuba Živkov, i drugi je Dejan Deki, jedan, on inače je veterinar, ali svira mandolinu najbolje na svetu. I njih dvojica znaju more ruskih pesama. I oni sredom krenu sa tim blokom ruskih pesama od nekih prike 40-45 minuta, pevaju samo ruske pesme. I tad je došao, doveli su Čepurina, pošto su hteli da mu naprave neki plezir. I kad su ova dvojica počeli da pevaju ruske pesme, normalno sa orkestrom, mislim, ja sam sa basom pomogao i to, kad smo počeli te ruske pesme, on je bio šokiran. Gledao je u nas, nije mogao da veruje. Pa sve svojim tim prijateljima, Rusima, vata se za glavu i kažeš da li je moguće ovo da čuje uopšte. I kad je bila pauza posle jedno pola sata, on je došao za nas to, zahvalio se, samo što mu suze nismo videli u očima, i rekao je da su to pesme što smo mi pevale, da su to pesme koje njemu pevala njegova baba kad je bio mali, i da su to pesme koje su izumrle u Rusiji i više se nigde ne pevaju. A to su ove pesme koje mi ovde pevamo, ruske. I on je rekao da je nemoguće da to čuje ovde, a da u Rusiji nigde ne može da čuje. I to je bio za njega jedan veliki, da kažem, šok, ali onako radosni.
Ti si Zoran osnovao Svilen Konac.
Pa bio sam prvi basista u Svilenom Koncu, znači kad smo ga osnovali, to je bio orkestar iz folklora, iz Gradimira. I naš šef orkestra je bio Slava Kovanđić, on je profesor violine u jednoj muzičkoj školi i on je pravio aranžmane, on je sve to, a smo se dogovorili, ajde da osnovimo neki orkestar pa da sviramo, svirali smo u Skadarlinu, tri šešira, jedno 3-4 sezone tamo. I onda smo bi išli i na neke festivale i proslave i tako dalje, svugde sa tim Svilenim Koncem, i to su bili prelepi događaji, zato što ti znaš da ideš tamo da sviraš, a ono je najlepše bilo što ne znaš kad ćeš da završiš. Pošto tu nije bilo nikad ograničenja, možda traje do ujutru, možda i tako, da se i mi dan danas sastajemo u Gradimiru, veterani, petkom se nađemo, nekad se malo i osvira, tako i odigra, mada smo svi uglavnom ćelavi i debeli, neću o ženama da pričam loše, nego samo mi muškarci, da. I tako da to mi je jedan od najdražih delova života, to taj segment jedan koji sam imao sa muzikom i koja me tako vuče nekad. I ranije mi se dešavalo da dođem kući tako posle neke velike svirke i legnem sa ženom i ona odjedan put kaže, daj bre, prestani više. Ja kažem, šta da prestani? Pa zviždućeš u sebi, onako čujemo još pesme. Ja kažem, pa još mi radi muzika. Tako da je to trike, ta neka droga, da kažem.
Mnogo lepih pesama napisano o mornarima, o moru, o uživanju, u jedrenju, u plovivi, uopšte u svemu što mora nosi. Ti si izvojio neke stihove, ima li neki tvoj ili su svi Mikijanovići?
Ne, sve su iz njegove čuvene poeme Druga strana vetra. Inače se zove Neverovatna morska pesma, to je o njegovoj želji da ode na brod i da uči za mornara. Mika Antić, koji je paor iz Banata, a inače je poreklom njegov otac iz Vranja, ili bolje iz Vranje, dole, i on je obožavao more i dizao ga je u nebesa i pisao je tu divnu poemu, i to treba i naći, ima na internetu. Ali kad govori, kaže, ko nije plovio, ko nije brodio, ko se od orkanskih talasa skrivao, taj kao da se upola rodio i kao da je upola živeo. Ili kaže, ti misliš more su samo lađe i samo daleka putovanja. Ne, more je kad čovek u sebi nađe mudrost, kako se budan sanja, i kad su dani slani i sivi, mudrost kako se sasvim živi. Onda ima tu, kad nekoga hoće da animira da ide na more i tako dalje, kaže mu, šta čekaš, šta gnjaviš, šta metiljaviš, prodaj šta imaš i kupi vreću, natrpaj u nju svu svoju sreću, baci na rame u cik zore i put pod noge pravo na more, isprazni džepove, sve živo prodaj, pa tome otkucaj srca dodaj, i malo krilasti snova dodaj, i malo promukle pesme dodaj, rasprodaj stvari nove i stare, šta čekaš, idi u mornare. A ima i ova pesma, koju ja često koristim, to je kad ljudi ostare, odu u penziju, a mornar u neku drugu dimenziju, i kad je deda, još se ne da, još u daljinu čežljivo gleda. Mornar ne umire, on mirno ode s one strane neba i vode, u nešta slobodnije od slobode. I misliš, gotovo, nema ga više, a on i dalje u vetru diše.
Hvala ti mnogo i verujem da ćeš još mnogo godina visiti u grčkom vetru ili možda nekih južnih mora kojima nisi plovio.
Nisam rekao koliko sam ja prošao, da li je to možda bitno?
Može.
Pa evo, prešao sam 44.000 milja. Obim zemlje po ekvatoru je 21,5. Znači, dva puta sam obišao zemlju po ekvatoru i sad sam na trećem obilasku. I to sam prošao za 1600 dana, odnosno 4,5 godine svog života sam proveo na jedrilici. Što kažu Srbi, malo li je.
λουλούδιες τους τη στυλίγη προσμονή. Αρμένησε, ανάσα μου, στου ουρανού τη γειτονιά και σήκωσε το σώμα μου ανάλαφρο ψηλά. Χρώματα η ψυχή ταξιδεύει με το άρμα του Ερμή. Κι αγναντεύει του Ολύμπου τη κορφή. Αρμένησε.
Ανάλαφρο ψηλά.